ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. სალომე სვანიძეს მივესალმები. სამოქალაქო იდეას წარმოადგენს ის ავტორი გახლავთ ამ გამოკვლევისა. დილამშვიდობისა, ქალბატონ სალო.
დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინა, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა ამ ნაშრომისთვის. მე მინდა დავიწყოთ სწორედ იმის ჩამოთვლით, თუ მათ შორის საქართველოს ჩათვლითაც, რომ ვთქვათ, რა არის ნუსხა რეკომენდაციებისა, შესასრულებელი დავალებებისა თითოეული ამ ქვეყნისთვის, რომელიც მათ ევროკავშირმა განუსაზღვრა და შემდეგ უკვე მიუყვეთ რა, ვინ რა როგორ შეასრულა.
კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ იმით, რომ როგორც აღნიშნეთ, უკრაინას და მოლდოვას მას შემდეგ, რაც განესაზღვრათ კანდიდატი წევრების სტატუსი, ხოლო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა თითოეულ მათგანს ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით განგვესაზღვრა შესაძლებელი კრიტერიუმები. საქართველოს შემთხვევაში აღნიშნული კრიტერიუმების რაოდენობა არის ყველაზე მეტი, 12 კრიტერიუმი განგვესაზღვრა კერძოდ, ხოლო უკრაინის შემთხვევაში აღნიშნული არის 7, ხოლო მოლდოვას შემთხვევაში 9 კონკრეტული 13 ღონისძიებებით. თუ დავიწყებთ
შინაარსში, რომ შევიდეთ
შინაარსში შესვლას, კი ბატონო, არის გარკვეული საკითხები და სფეროები, რომელიც სამივე წევრი სახელმწიფოსთვის არის პრიორიტეტული და საერთოდ შეგვიძლია ასე ვთქვათ. ასეთია პირველ რიგში დეოლიგარქიზაცია, რომელიც სამივე ქვეყნისთვის არის პრობლემური საკითხი დღემდე, თუმცა აქაც გარკვეული თავისებურებებია. საქართველოს და მოლდოვას შემთხვევაში მისაღები იქნება შესაბამისი კანონპროექტი ამასთან დაკავშირებით და საკანონმდებლო ჩარჩოს მოწესრიგება მაშინ, როდესაც უკრაინას უკვე მიღებული აქვს აღნიშნული კანონი, თუმცა იქ დგას იმპლემენტაციის პრობლემა მისი. ასევე საერთოა მოწყვეტილი ჯგუფების დაცვა სამივე ქვეყანაში და ეროვნული უმცირესობის.
ეს უფრო მომეწონა ახლა განსხვავებულ რო დაიწყეთ. მოდით კიდე უფრო შევიდეთ და ესე მივყვეთ მსგავსი საკითხები რაც არის, ხო, რადგან ამით დაიწყეთ. დეოლიგარქიზაციის ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით და მსმენელს და მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ ვინც არ ადევნებს ესე მაინცა და მაინც თვალს, რომ საქართველოს ესე ვთქვათ მართველმა პარტიამ გადმოიღო უკრაინის კანონი და ეს წარმოადგენა მცირეცრულებით იქ თუ არ ვწდები რეესტრის შემდგენი
უფლებამოსილი ორგანოა განსხვავებული და თავდაპირველად მთავრობა უნდა პარლამენტი იყო პროცესებზე მონიტორინგის განმახორციელებელი, თუმცა შემდგომ ოპოზიციის უკმაყოფილებით გადაწყვიტა მართლმა პარტიამ, რომ სწორი ფორმა იყო, თუ ამაზე პასუხისგებელი კვლავ მთავრობა იქნებოდა ის, როგორც ვთქვა, უკრაინის კანონის ანალოგში.
ხო, და გაეგზავნა ეს პროექტი ვენეციის კომისიას, რომელსაც მოუწევს ორ მსგავს პროექტზე წარმოდგენა თვალსაზრისის, ხო?
კი ბატონო, პრინციპში გაეგზავნა მოგვიანებით ნოემბრის ბოლოს, თავდაპირველად იდგა საკითხი, რომ საერთოდ არაპირებდნენ კანონპროექტის გაგზავნას, თუმცა საბოლოოდ მაინც გადაწყვიტეს და სავარაუდოდ უკვე 2023 წელს დაველოდებით მათგან შეფასებას.
კეთილი. ეხლა მსგავსებს მიუყვეთ თუ ცალ-ცალკე ქვეყნებზე როგორ გისჩევნიათ?
პრინციპში დავიწყოთ მსგავსებს მიუყვეთ და შემდგომ უკვე ინდივიდუალურად რა არის განსხვავება, მათაც ვისაუბროთ. როგორც აღნიშნე, დეოლიგარქიზაციის აღმოფხვრა სამივე ქვეყნისთვის საერთო. ასევე სამივე ქვეყნისთვის საერთოა მოწყვეტილი ჯგუფების დაცვა და ეროვნული უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის გაძლიერება. ასევე სამივე ქვეყნისთვის კორუფცია რჩება სერიოზულ გამოწვევად, განსაკუთრებით ელიტური კორუფცია. უკრაინისა და საქართველოს შემთხვევაში შესაბამისი კანონი უნდა იქნეს მიღებული მედიის შესახებ, თუმცა აქაც არსებობს განსხვავებები. თქვათ, თუ უკრაინის შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული დირექტივის აუდიოვიზუალის შესაბამისობის დახვეწასთან დაკავშირებით, დირექტივის ნაწილი უნდა გახდეს. საქართველოს შემთხვევაში უკვე ორივე ქვეყნის შემთხვევაში პლურალისტური გარემოს მიღწევა და მედიის დამოუკიდებლობა ბუნებრივია, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში დამატებით მედიის მფლობელების წინააღმდეგ, როდესაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დგება, აუცილებელია შესაბამისი კანონმდებლობა იყოს მაღალი სტანდარტი და შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტს, რაც თქვათ ნიკა გვარამიას შემთხვევაში იკვეთება, რომ სერიოზული პრობლემაა ქვეყნისთვის. ასევე სამივე ქვეყნისთვის საერთოა მართლმსაჯულების რეფორმის განხორციელებაც და რიგ შემთხვევაში დახვეწა, რიგ შემთხვევაში კონკრეტული ღონისძიებების გატარება. ეს არის ძირითადი საკითხი.
სამივე ქვეყნისთვის პრიორიტეტულია ეს.
და მათ შორის ასევე არასამთავრობო სექტორის მაქსიმალურად ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
იქ უკრაინის შემთხვევაში მედიაზე როცა ვლაპარაკობთ, იქ მედია პლურალიზმის ერთ-ერთი ერთ-ერთი ხა ესეთ პარადოქსული ჩანს, მაგრამ ერთ-ერთი განმაპირობებელი იყვნენ სწორედ ოლიგარქები. ეს სპეციფიკა აქვს უკრაინის რეალობას და ამ ნაწილში და მე როცა დეოლიგარქიზაცია ხდება, იქ ჩვენ ვიცით თქვათ ერთმა ოლიგარქმა თავისი ნებით დათმო თავისი მედია საშუალებები და ასე შემდეგ. საქართველოში სხვა რეალობა გვაქვს და თავისთავად დეოლიგარქიზაცია, მე ხა ესეც ისეთი რაღაცა ისეთი პარადოქსია, დეოლიგარქიზაციამ შეიძლება გამოიწვიოს და დააკნინოს მედია პლურალიზმი უკრაინაში. ანუ იდეალური შემთხვევა არც უკრაინაშია და არც საქართველოში, რაც მედია პლურალიზმს განაპირობებს. დაფინანსების კუთხით უგულისხმობ. არ არის იდეალური სურათი, მაგრამ ეს რეალობა გვაქვს, რაც გვაქვს და მე ვთვლი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ მოცემულობაში მედია პლურალიზმი არის დასაცავი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, იქ პროფესიონალური ჟურნალისტიკა და ასე ამ ყველაფრის ხელშეწყობა, მედიის, მედია პროდუქციის ხარისხის გაზრდა და სულ რომ რეგულაციებს თავი დავანებოთ, მაგრამ როდესაც არის კონკრეტული რეალობა და იქ წარმოიშობა გამოწვევები, საჭიროა მათზე ყისიერი პასუხი. მოლდოვაში არსებულ სურათზე თუ გვაქვს ინფორმაცია მედიის კუთხით?
კონკრეტულად მედიის მიმართულებით ცალკე კრიტერიუმად არ ყოფილა გამოყოფილი მოლდოვის შემთხვევაში.
კეთილი, რაც შეეხება სასამართლოს ნაწილს, რა სურათი გვაქვს და თუ შეგვიძლია შედარება აქ? და მსგავსებებსა თუ განსხვავებებს ლაპარაკი.
მართლმსაჯულების ნაწილში საქართველოს რეფორმა განესაზღვრა და შესაბამისი წესრიგის შემუშავება. კონკრეტული რეკომენდაციები აქვს უკრაინას ამ მიმართულებით. პირველ რიგში უნდა დაინიშნოს საკონსტიტუციო სამართლოს მოსამართლეები და შესაბამისად შეიქმნას შესაბამისი კანონმდებლობა ამისთვის და ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევა, რაც იქაც პრობლემურია, როგორც ასე ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში. ამ საკითხთან მიმართებით განსხვავებული მოსაზრებები აქვს უკრაინელ ექსპერტებს, რაც უკვე შემდგომ შეგვიძლია დეტალურად საუბარი. და საქართველოში აღნიშნული არის მესამე რეკომენდაცია, თუ სწორად მახსოვს.
კი, მესამეა მართლმსაჯულების გამჭვირვალე და ეფექტიანი რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მიღება და უკვე შემდგომი ღონისძიებების გატარება. იცით რა, შევყვეთ, ვფიქრობ უკან დაბრუნებას, იმიტომ რომ შეიძლება მე დრო არ გქონდეს უკან მოსაბრუნებელი მართლმსაჯულებასთან და მიუყვეთ ამ ნაწილს, რაც გვაქვს ინფორმაცია.
უკრაინასთან დაკავშირებით დავიწყებთ. ზოგადად მას შემდეგ, რაც თავდაპირველად ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დეკემბრის ბოლოს შვიდივე რეკომენდაცია სრულად იქნებოდა შესრულებული, არარეალისტური აღმოჩნდა მისი განცხადება იმის გათვალისწინებით, რომ საომარი მოქმედებები ამჟამად ქვეყანაში. ამიტომ პრინციპში შეფასებულია, რომ 40%-ია შესრულებული რეკომენდაციების ამ მდგომარეობით და დანარჩენი უკვე გადაიწავს უკვე ახალი წლისთვის, 2023 წლისთვის.
მაგრამ არის თუ არა შვიდივე მიმართულებით გადადგმული რაღაც ნაბიჯები, შეიძლება არ იყოს შესრულებული ბოლომდე.
ამ ნაწილთან მიმართებით, რასაც ადასტურებს ერთგვარად ევროკავშირით, რომ მუდმივ მზაობას გამოთქვამს, იგივე შეიძლება ითქვას მოლდოვის შემთხვევაშიც, ორმხრივია დიალოგი და მუდმივად ანახვებენ ნებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მზად არიან ამ ცვლილებებისთვის. ამისათვის შეიქმნა სპეციალური საკონსულტაციო პლატფორმა, შეიძლება ეწოდოს კონსორციუმი, რომელიც დაკომპლექტდა დამოუკიდებელი ექსპერტებით, უკრაინელი, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებით, რომელსაც ხელმძღვანელობს ახალი ევროპის ცენტრი, რომელიც არის უკრაინული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც უკვე დაასრულეს მეორე მონიტორინგი. კონკრეტულად თითოეულ რეკომენდაციებს მიუყვებიან, რომელიც ნაშრომში გვაქვს განხილული. რა ეს არის?
არასამთავრობო სექტორის და ხელისუფლების თანამშრომლობის შედეგი.
შეგვიძლია ასეც ითქვას, კი, რომ ერთობლივად განახორციელეს, რაც შეიძლება გამოიხატოს ხატა, რომ ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ ამით თქვათ აი სამოქალაქო სექტორის ჩართულობაც ჩანს პროცესებში მაქსიმალურად.
ხო, ნაწილობრივ მნიშვნელოვანია, ცხადია ესეც, ხო? მონიტორინგიც.
მეორე მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდა უკვე დეკემბრის შუა რიცხვებში და სრულად შეფასდა ნოემბრის მდგომარეობით, რა ეტაპზე იყო ქვეყანა თითოეულ რეკომენდაციასთან მიმართებით. აფასებდა ნათბალიანი სისტემით, როგორც ინდივიდუალურად თითოეულ რეკომენდაციას, ასევე ერთობლიობაში პროცესს. საბოლოოდ შეფასებული ქულებით ამჟამ მეორე შეფასების შემდგომ 4.7 ქულით შეფასდა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები და პირველი მონიტორინგის შედეგები თუ სწორედ მახსოვს აგვისტოში გამოქვეყნდა და 4.4 ქულით შეფასდა 10-ბალიანი სისტემით.
საშუალოდ შეფასდა, მოდით ასე ვთქვა.
კი, ასე შეიძლება ითქვას.
თავად ეს პროცესი, რატო თქვი, თანამშრომლობის შედეგით ცხადია, რომ უდიდესი ნაწილი გააკეთა ცენტრმა, ახალი ევროპის ცენტრმა, მაგრამ აქ არის მიმღებლობა. ხომს, ანუ ცოტა სხვა გარემოც მინდა ცოტა რომ ვაჩვენოთ და ამაში განსხვავებაც. თქვა საჭიროებს ამ შეფასებას თავად უკრაინის ხელისუფლება, რომ რაღაცნაირად განაწილება ხდება ამ შრომის ტვირთის, ხო? ვიდრე ამას გააკეთებს ევროკავშირი, იმიტომ რომ როცა ამას გააკეთებს ევროკავშირი, მე უკვე ლაპარაკი არის კონკრეტულ თქვა ევროკავშირის გადაწყვეტილებებზე და რაღაცებს უცებ ვერ გაასწორებ. ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
არ დაგეთანხმებით ამ ნაწილში, რადგან ეს არ არის მხოლოდ კეთილინება მათი მხრიდან გამოხატული, რადგან საბოლოოდ ევროკავშირი გადაწყვეტილებებს მიიღებს ერთობლიობაში, პროცესის დინამიკას შეაფასებს და ყველა აქტორს ასევე ინდივიდუალურად. მართალია ხვედრითი წილი ყველაზე მეტი მოდის ხელისუფლებაზე, თუმცა ძალიან დიდი როლი აქვს ოპოზიციას და ასევე სამოქალაქო სექტორის ჩართულობასაც ამ პროცესებში. შესაბამისად, ნამდვილად აუცილებელია სწორედ ეს კოორდინაციის ჩვენება მათთვის შემდგომ უკვე გადაწყვეტილების მიღებისას.
გავაგრძელოთ მართლმსაჯულებაზე კიდევ გვაქვს სათქმელი თუ?
მართლმსაჯულებაზე უკრაინასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ თავდაპირველად პირველი მონიტორინგის დასრულების შემდგომ ნული ქულით შეფასდა ეს კრიტერიუმი მათი მხრიდან და ერთადერთი კრიტერიუმი იყო ფაქტობრივად, რომელიც ნული ქულით შეფასეს. და მათი არგუმენტი იყო ის, რომ დაინიშნა 4 მოსამართლე აგვისტოში, საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლე დაინიშნა, იქამდე სანამ მიღებული ექნებოდა კონკრეტული კანონპროექტი, რაც იყო ვენეციის კომისიის შეფასება, რაც ბოლომდე არ იქნა გათვალისწინებული, სანამ მიიღებდნენ საბოლოო შეფასებას, ფაქტობრივად იქამდე დაინიშნა წევრები და ამიტომ ეჭქვეშ დადგა მათი კეთილსინდისიერებაც, არჩევის პროცედურებიც და ამიტომ ნული ქულით შეფასეს.
გავართ ანუ ამ ნაწილში ერთმანეთს ამ პროცესით შეიძლება ითქვას.
ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების დანიშნვასთან დაკავშირებით სათუო გახდა. თავდაპირველად 7 ქულით შეფასდა აღნიშნული და შემდგომ უკვე მეორე მონიტორინგის შემდგომ ერთადერთი რეკომენდაცია იყო, რომელმაც დაიკლო და 6 ქულით შეფასდა. დანარჩენში პრინციპში ასეთი ცვლილება არ ყოფილა და იმავე ქულები დარჩა და აქაც თქვათ პრობლემა გამოიკვეთა სწორედ კეთილსინდისიერების ნაწილში, რადგან მათი მხრიდან არასფერო სექტორის მხრიდან ითქვა, რომ არ არსებობს შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა არის კეთილსინდისიერების კრიტერიუმი, რა ნიშნით აერჩიეს აღნიშნული წევრები და შესაბამისად არ არის აღნიშნული საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისობაში.
ხო, ანუ გავს ეს ნაწილი, უკმაყოფილების ამ ნაწილით გავართ ერთმანეთს.
ეს ეს ორი კრიტერიუმია, რომელიც მეტნაკლებად პრობლემურია ამ წუთას.
ასე რომ გამოვყოთ თითოული ქვეყნისთვის, აი საქართველოს შემთხვევაში არ ვიცი რამდენად სწორად აღვიქვით, მაგრამ დეპოლარიზაცია, აი რადგან პირველი ეს დაწერეს, ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვნად თulis ევროკავშირი არ მახსოვს რომელიღაც ევროკავშირის ბოდიშ სუხთი რომ არ მახსოვს ვინ იყო, მაგრამ ანუ თანმიმდევრობას არ აქვს მნიშვნელო პრიორიტეტულობა არ განისაზღვრება იმით რომელ ადგილზე წერიაო, მაგრამ ჩვენ მაინც სულ გვესმის პოლიტიკოსებისგან, აი დეპოლარიზაცია ტყუილად არ წერია პირველ ადგილზე, იმიტომ რომ ამაზე კიდია ყველაფერი, რაც არ არის უსაფუძვლო თავისთავად არგუმენტი, მაგრამ ევროკავშირს არ დაულაგებია ეს თანმიმდევრობა პრიორიტეტულობის მიხედვით. აი თქვა ჩვენ შემთხვევაში დეპოლარიზაცია არის და ესე ისეც კი იყო საქმე, რომ ხო მოკლედ ამის ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი, რაღაცა ჩიხია და მასე ავით არის საცობივით. რა ხდება ამ კუთხით, აი რა არის ასეთი ყველაზე მძიმე, მწვავე ან ყველაზე განხილვადი პრობლემა მოლდოვის და უკრაინის შემთხვევაში?
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პრინციპში ალბათ დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რაც არაერთი სტატია იბეჭდება უკრაინის მედიაში და მუდმივად საუბარია და ამიტომაც ვთქვათ 4-5 ქულით შეფასდა, მესამე ადგილას გავიდა მათი ახალი ევროპის ცენტრის კონსორციუმის შეფასებით, რადგან ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. მართალია მათ კანონმდებლობა მიღებული აქვთ, თუმცა იმპლემენტაცია ჯერ კიდევ სერიოზულ პრობლემად რჩება ქვეყანაში. რაც შეეხება მოლდოვას, მოლდოვაში აღნიშნული 9 კრიტერიუმი არის 5 ბლოკად გაერთიანებული, თქვათ, რომელიც საჭიროებს ინსტიტუციონალურ და ფუნდამენტურ ცვლილებებს, რადგან სუყია, ასე რომ თქვათ, და არაერთი, თქვათ, ერთჯერადი რეფორმებით ვერ იქნება მიღწეული. თქვათ, დანარჩენი კრიტერიუმები, როგორიც არის მაგალითად აქტივების აღდგენის მექანიზმი, რომელიც თქვათ შეიძლება უფრო მარტივად შესრულდეს და დროში უფრო დაჩქარებულად, მაგრამ იქ არის თქვათ მართლმსაჯულების რეფორმა, არის ადამიანის უფლებების გაძლიერების რეფორმა, საჯარო მართველობის რეფორმა, რომელიც აი თუ თქვათ სიმწოვეზე ვისაუბრებთ, საჯარო მართლობის რეფორმა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად განხილვადი და რაც უკვე
მოლდოვისთვის
დაიწყო მასზე მუშაობა და გრძელდება ახლა.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას, სალომე სვანიძე არის ჩემი სტუმარი, ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეის წარმომადგენელი, გახლავთ ავტორი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის მიერ ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესრულების დინამიკას. ეს პრიორიტეტებიც არის აღწერილი თავისთავად, ვის რა და რამდენი აქვს შინ არსობრივად და ასევე შესრულების დინამიკა გარკვეულ ეტაპამდე არის ამ კონკრეტულ ნაშრომში. რადგან ხო თარიღი ქონდა თავისი გამოქვეყნების და თავად კვლევა ვერ შეიცვლებოდა, მაგრამ ჩვენ მაინც მიუყვებით, ასე ვთქვათ, მიუყვებით ამ პროცესებს. მე ცხადია გაცილებით ზედაპირულად ვიდრე თქვენ, რადგან თქვენ კვლევარი იკვლევთ ამ საკითხს, მე მიუყვები ასე ამბების დონეზე ვცდილობ, რაც დრო მაქვს, რომ მეტიც ვნახო ხოლმე. უკრაინის კონტექსტზე ცხადია, მთავარი კონტექსტი არა მხოლოდ უკრაინის, მთელი მსოფლიოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ქვეყანა არის ომში, ასე ვთქვათ, უმკლავდება და ცდილობს გაუმკლავდეს რუსეთის აგრესიას, სრულმასშტაბიან აგრესიას. არის მოლოდინი იმისა, რომ იქნება რუსეთი ემზადება კიდევ ერთი მორიგი მასშტაბური, ასე ვთქვათ, თავდასხმისთვის და თავდასხმებისთვის, მათ შორის კიევი განიხილება ასეთი სამიზნე ყველთელი ტერიტორია, ცხადიანების მიერ ადგილი, მაგრამ ლაპარაკი არის ახლა მობილიზაციაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს კონტექსტი გვაქვს, ერთი რომ ომი მიმდინარეობს და მეორე რომ კიდევ არის ესკალაციის მცდელობის მოლოდინი, მინიმუმ მცდელობისა. ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს რომ და არა მხოლოდ რომ უკეთეს, ასე ვთქვათ, ფორმაში შეხვდება შეერაღების და მომზადების თვალსაზრისით რუსეთის შემდგომ სავარაუდო ესკალაციის მცდელობას, და ამის პარალელურად ცდილობს უკრაინა რომ მიიყვეს და განახორციელოს ეს პრიორიტეტები. ერთ-ერთი თუ არ მეშლება, მოწყვლადი ჯგუფები ახსენეთ, იყო კანონი მიღებული, ხო, თუ არ ცდები?
კი ბატონო.
აი ამ ომის პარალელურად ჩვენ ვიგებთ ამბებს, რომ აი დღეს უკრაინის რადა მიიღო ესა და ეს კანონი, როგორც ეს არის ჩამოწერილი იქ, და ფიქრობ რომ აი რანაირად, მაგრამ ახერხებენ.
ახერხებენ. და ზუსტად დეკემბრის მეორე კვირაში უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ ფაქტობრივად რადამ სრულად განახორციელა ყველა კანონპროექტი, რაც საჭირო იყო, რაც გათვალისწინებული იყო კრიტერიუმებით, და ახლა უკვე შეფასებების ნაწილზე არიან გადასული, მუდმივად თანამშრომლობენ, გზავნიან ვენციის კომისიას მაშინვე ვერსიებს, რომ მაქსიმალურად დროში დაჩქარებულად იქნეს შედეგი მიღწეული. ამიტომ რადასფრიდან ეს ფსაობა მაქსიმალურად ჩანს.
დრო ამოგვეწურა ჩემ და სამწუხაროდ. სალომე სვანიძე სამოქალაქო იდეის წარმომადგენელი გახდა ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Ახლა გავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
დღეს მხოლოდ ფეხბურთზე ვისაუბრებთ, ამედიც ისეთია, რომ ყველა ველოდებით ფეხბურთის სეზონის მოსვლას ჩვენთან საქართველოში, მანამდე კი საინტერესო სიახლეებიც იქნება. აჭარის დედაქალაქში კი საფეხბურთო დღესასწაულისათვის ემზადებიან, რომლის შესახებ ჩვენი ბათუმელი მომხილველი გია ცანავა გვიამბობს.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიოსმენელებს. დღევანდელ სამუბარს დავიწყებ იმით, რომ ბათუმში ბათუმის დინამომ განაახლა მოსამზადებელი პერიოდი ახალი სეზონისთვის, მზადება და გუნდი შეიკრიბა. არის ცვლილებები, ელოდებიან ახალ ფეხბურთელებს, რამდენიმე ფეხბურთელმა დატოვა გუნდი. ბათუმის დინამო ახალ სეზონში იქნება წარმოდგენილი უკვე ახალი გუნდით და რა თქმა უნდა უმაღლესი მიღწევისთვის იბრძოლებს. ეს რაც შეეხება ბათუმს და კიდევ ერთი მოვლენა, რაც ბათუმში აჭარაში უნდა მოხდეს, ეს გახლავთ, რომ თურქ ბათუმის დინამოს უსრულდება 100 წელი საიუბილეო თარიღი, 100 წელი მოგეხსენებათ ფეხბურთი გუნდი, კლუბი ცოტა არ არის, ამიტომ დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორც სამთავრობო დონეზე საერთაშორისო ტურნირები და ვფიქრობ, რომ საინტერესო წელი გვერდის ჩვენ ბათუმელებს. თქვიდა ვიმეორებ, რომ გუნდი აუცილებლად უმაღლესი მიღწევისთვის იბრძოლებს. კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხო. 12 იანვარს ჩვენი გამოჩენილი ფეხბურთელი მსოფლიო ვარსკვლავის მიხეილ მესხი გახდებოდა 86 წლის და მინდა თუ გვაქვს დრო გავიხსენებ და ვიტყვი, რომ ეს იყო ალბათ 94-95 წელი ბათუმის დინამოს ვეტერანები მოსკოვში ვიყავით ჩასული საერთაშორისო ტურნირზე და როცა დამთავრდა ტურნირი, ბანკეტი გაკეთდა და იქ მოვიდა კაცი, რომელმაც ვიცა, რომ მე ვარ გალემზარ ხუსაინოვი და თუ შეიძლება თქვენთან ერთად დავიბადე, მოვიპატიდეთ თქვენს უფრაზე და კითხეთ. სამოზეთელში როცა ის წაიყვანეს საბჭოთა ნაკრებში, მიხეილ მესხი დატოვეს, არ წაიყვანეს და ფაქტიურად მის ადგილზე ითამაშა ხუსეინოვა და როგორ მიგაცნია ეს გადაწყვეტილება. მაშინ სწორი იყო, რამდენად ძლიერი იყავი შენ იმ მომენტში, მისამეზღვე, რომ შენ მოგიწია თამაში და მისა ეს არამეთქი და გაეცნა და მე კი არა ძლიერი მისაზეო, უფრო ძლიერი იმ დროს მსოფლიოში არავინ იყო. აი ეს პასუხი იყო ეს და ეს კიდევ ურთიერთ მოწვევს ამდენად დიდი ფეხბურთელი ქვია ისევე ხისახით. ევისლოვი რო გამარჯვებების ასეთი გამოსახილები ბევრი ყოფილიყო ახალგაზრდა ქართველ ფეხბურთელებზე, რომლებიც ჩვენ გვეუბნებიან. სუპერს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, კიდევ ერთხელ წარმატება ქართულ ფეხბურთს, ქართულ ფეხბურთელებს და არ გამზარდებოდა მომოს ეხლებს.
გიაცანავას მიერ ცნობილ ფეხბურთელთან შეხვედრის ეპიზოდის გახსენება შვენიერ საბაბად მიმაჩნია, რომ კვლავ მოვიგონოთ მიხეილ მესხი და ახლა სხვადასხვა წლებში ჩემს მიერ მომზადებულ რადიო და ტელეგადაცემების ფრაგმენტები ისევ მოგასმენოთ. დავიწყოთ ავთანდილ ხელაძით, მიხეილ მესხის ბავშვობის მეგობრით და თანაგუნდელით.
ცხოვრობდით ნახალოვკის ერთ-ერთ უბანში, რომელსაც ჩოდრიშვილის ქუჩა ჰქვია. მე ზაურკალოევი და მიშა მესხი. თამაშობდით, იქვე ხევი იყო და იქ ფეხბურთის პატარა ქვით ჰქონდა გოლები გაკეთებული და იქ თამაშობდით. ზაური ჩვენზე უფროსი იყო 4 წლით, ის ადრე წავიდა 35 სკოლაში და მე ხა ჩვენ ხო გვიყურებდა, ნუ მიშა მაგრამ თამაშობდა, მეც არაუშავს. Да вичаро, თქვენ ორივე საგიყვანთ ჩვენო. ცხონებული არჩი გიგნაძე ძალიან მაგარი მწვრთნელი იყო, რობერტ ვაცხონოს. მე მიშამ ცოტა აურია, და არ დადიოდა ვარჯიშებზე. თუ მე მეუნებოდა, აი შენ ძმაკაცი როა, პატარა დაბალი ბიჭიო, იმას თუ არ მოიყვანო, შენ არ დაგიშვებ ვარჯიშზეო და დავზევდი მიშას მეუბანში. მიშას არ უნდა და მიშა ჭიდაობაზე და სადიოდა. მონატეხი ქონდა ხელი. და მე უბანში აყოლილი იყო, ბიჭებს ხოჭობანას თამაშობდა. არ მინდა გამანელი თავიო. მე მეუნებოდა, მე დავდებდი და მეხეცებოდი. ჩავარდა უკვე ინტერესში და მე აღარ არცდა ვარჯიშს. მე შეიქმნა რესპუბლიკის ნაკრები, საქართველოს რესპუბლიკის. იქ ვიყავით მოსკოვში, მეორე ადგილი ავიღეთ დინამო სტადიონ, ცენტრალ სტადიონზე. აი და იქ დაიწყო მიშან თამაში. აი იქ შემოიყვანა არჩილ გიგნაძემ მეორე ტაიმში ეგა. ვაგებდით ერევანთან 2-0 სომხეთის ნაკრებთან. 3-2 მოვიგეთ, 3-ე ბურთი მიშამ გააკეთა. მეორეში იქიდან დაიწყო მიშამ თამაში.
ის მოხდა, რომ სწორედ იმ დღეებში მოსკოვში იმყოფებოდნენ ხელოვნების ჩვენი ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე ცნობილი წარმომადგენლები, მათ შორის გახლდათ ელგუ ჯამაშუკელი.
რა თქმა უნდა, ეს ჩემი აღმოჩენა არ არის, ეს იცნობდნენ ადრეს მისი მეგობრები, ჩემი კოლეგებიც, მაგრამ მე ვერ დავმალე ჩემი ახლაცება და მას დიდი მომავალი უწევს ამ მეტყობა. და მინდოდა ეს ყოფილიყო ფიქსირებული ბალანსი. სახელდახლოდ ავიღე ფურცელი და იქვე ჩამოწერე შეიძლება პროგნოზი მისი. მე ვიცი, რომ მიხეილ მესხის არაჩვეულებრივი ტალანტი რაღაც თავისებური, რომის არ გავს არავის, რომ მალე მოხდება ის თბილისის დინამოს შემოგებლობაში. შემდეგ ძირითად შემოგებლობაში ამადამწელს, შემდეგ შევა საბჭოთა ნაკრებში, შემდეგ მსოფლიო ნაკრებში, იქნება ქართული ფეხბურთის ვარსკვლავი და ვინც ის კიდევ მსოფლიოს ნომერ პირველი გამარბიც.
თბილისის დინამოში მისვლის პირველი დღიდან მიხეილ მესხის თანაგუნდელი იყო მომდევნო წლებში სხვადასხვა გუნდის, მათ შორის დინამოსა და ტორპედოს მწვრთნელი ალექსანდრე ალიოშა კოტრიკაც.
ისე თამაშებოდა ბავშვებს ჩვენ შემდეგ. ერთ, ოთხ, ოთხს, ექვს. აი ასეთი ილეთები ცდილობდა ფინტის დახვეწას. მას საოცრად თავისებური შეხედულება ჰქონდა ფეხბურთში, ის კონსერვატორი იყო. ეს ის პერიოდია ფეხბურთში, როდესაც უნივერსალიზაცია შემოდის. ხე, ნუ რას უკაცრევად? მესხს ფეხს ვერ მოაცვლევინები თქვენ იმ ადგილიდან, სადაც გარემარბი ერქვა. მის გაგებაში და მე წამს, რომ დღესაც ცოცხალი ყოფილიყო, მის გაგებაში გარემარბის ფუნქცია არასდროს არ მოიშლებოდა.
მესხის პენალტი შეფილდ უენსდეის კარში, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა თბილისს.
ის კოლორიტული ფიგურა იყო. და მარტო მისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს ამაშობდა. ძნელი იყო მისი პარტნიორობა. ძნელი იყო იმიტომ, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, უმეტეს შემთხვევაში ხალხი თბილისში და ყველგან, არა მარტო თბილისში, მესხის აყურებლად მოდიოდა. ამიტომ ხალხს სურდა, რომ ყოველთვის მესხს ჰქონოდა ბურთი.
ახლა კი მურთას ხურცილავას და სერგო კოტრიკაძეს მოუსმინოთ.
საოცარი თავის ფინტით მისა იყო განსხვავებული. მე დღესაც ვერ ვხედავ თერმოდათო და ალბათ ვერავინ ვერ ხედავ თელ მსოფლიო სტადიონებზე. სხვა ქალაქებში მარტო თბილისში არ მინახია ეს. მაშვილელის სადა ჩავდიოდით ხო? მარცხენა მხარეს როცა თამაშობდა მიშა რო იწვლებოდა ეს მხარე მეორე ტაიმში ხო? გულშემატკივრებით მიდიოდნენ იქ მხარეს, რომ მხარესაც იყო მიშა მესხი.
სამყარო ცოდესაც საფრთხე კაპრიჟის ნაკრებს საზღვარ გარეთ იწევდნენ, სათამაშოდ ეკითხებოდნენ: იაშინი იქნება? მიშამეცხი იქნება? სლავომეტრეველი იქნება? ვარონინი იქნება? თუ ეს ფეხბურთელები იქნებიან, გუნდს მიიწევდნენ სათამაშოდ და თუ ესენი არ იქნებოდნენ, არ იწევდნენ გუნდს.
ეს კი თანდათან უფრო საკებათო ხდება ანდრეი უკისათვის. აა, გამიდა წინ დათმა! არის, არის! სოციალური დაძაბული ბრძოლის შემდეგ აღლილ დაფუძნებით განარჩევს ვიჩე აღლილები, მაგრამ თავზე ბედნიერნი იმიტომ, რომ პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში თბილისის მოელებმა შეძლეს საბჭოთა სირის ჩემპიონის საპატიო წოდების მოპოვება.
ეროსი მანჯგალაძისა და კოტე მახრაძის რადიო რეპორტაჟის ფრაგმენტი შემდეგ შევახსენებთ, რომ თბილისის დინამო მოსკოვის ტორპედო 1964 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში გამართულ დამატებით საჩემპიონო მატჩში ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. მიხეილ ნესხის მესამე გოლს სლავომეტრეველის ზუსტი პენალტი მოხვა. პირველი და მეორე გოლი კი ილია დათუნაშვილმა გაიტანა ტორპედოელთა კარში ჯერ პირდაპირ კუთხურიდან, მეორე კი მესხის დრიბლინგისა და პასის შემდეგ უძლიერესი დარტყმით. ილია დათუნაშვილი:
არის ხანდახან ხო ფეხბურთელი, აი ფუნქცია მოიტყენა, პასს არ მოგცემს, მე არ არსებობდა ეგეთი. აი მას რო შეეძლო რომ მას გაეტანა ბურთი, თუ რა დაგინახავდა, შეეძლო მას მოეცეს ბურთი, რომ შენ გაგეტანა. ასე რომ მასში იყო რაღაც ჩადებული რაი სიკეთის.
1959 წლის სექტემბერში მოსკოვში ჩეხოსლოვაკიასთან გამართული ამხანაგური მატჩი იყო ნაკრებში სადებიუტო, რომელიც გოლით და მეტად ეფექტური თამაშით დაამშვენა მიხეილ მესხმა. მომდევნო 1960 წელს მესხი, პეტრაველი და ჩოხლი საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში ევროპის თასის მფლობელები გახდნენ. მერე იყო 1961 წლის მეთოდ შტამბეშტავი ტურნე სამხრეთ ამერიკაში და მომდევნო წელს ჩილეს მსოფლიო ჩემპიონატი. ნაკრებში მიხეილ მესხის პარტნიორები: გენადი კუსაროვი, ვლადიმერ კესარევი და ვალენტინ ბუბუკინი.
Гарол Мичкачарин спрашивает: Миша, как сегодня будем играть?
Качалини ეკითხებოდა: Миша, დღეს როგორ თამაშობთ? თუ კარგად გრძნობდა თავს და თამაშის ხასიათზე იყო, პასუხობდა, რომ ირბენდა, წინ გაიხსნებოდა და ბურთი მეტოქის მცველის თავზე გადმოეგდოთ ხოლმე. თუ არც ისე მზად იყო, Миша ბურთის ფეხებში მიწოდებას ითხოვდა.
Себя не очень хорошо. Миша, как будем играть? В ноги.
То время блистал такой в Испании.
Индрос ესპანეთში ბრწყინავდა ჰენტო, მარცხენა გარემარბი. მიშა მას ფორას აძლევდა თამაშის ხარისხით, სისწრაფით, ტექნიკით, ფიზიკური მომზადებით.
ფიზიკურ состояние.
Вся Грузия сейчас მთელი საქართველო ბედნიერია ამ უნიკალურ ფეხბურთელს რომ უყურებდა, რომელსაც თანამედროვე სოფლიო კლასის ფეხბურთელის ყველა ღირსება გააჩნდა. ფიქრობ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იგი ფეხბურთის პუშკინია. ასეთი ფეხბურთელები 100 წელიწადში ერთხელ იბადებიან.
Можно так смело сказать, Пушкин футбольный. Это такие люди рождаются в 100 лет раз.
ფეხბურთიდან მესხის ნაადრევად წასვლის მიზეზებს ახლა უარ გავიხსენებთ. ჩვენი მეგობრული ზოგჯერ საქმიანი ურთიერთობა კი სულ გრძელდებოდა. საფეხბურთო სკოლის ავაზას ხელმძღვანელის სახელოვანი პიროვნების მოსაზრებები არა მხოლოდ ფეხბურთზე ყოველთვის საინტერესო იყო.
განსაკუთრებით უყვარდეს თქვენ ხატრებს და მსახიობებს. თქვენ როგორ ახსნით ამას?
მსახიობებიდან ყველანაირ ეს ეროსი მანჯგალაძე. ნეგატივი. მსახიობი და ადამიანი ნახე იმხება, რომ სხვა მგავმია და მამას და ბიზნესს არ შეეძლო ესეთი მეგობრობა და ახლობა გაეწია, როგორც ეროსი მიგაწევა. ვერ ვსწავლობ იმისგან. კაცობას ადამიანობას. ვერ ახალ რასაც ვიზენდი. იგივე გუჯამაშუკელ მხატვრებიდან ოგი მახარაძე, ოჩიაური, ჩახოიანს, მთელი პლეიადეს მხატვრებისა.
აი ესა გავიდა ეს დღევანდელი წუთებიც. ჩვენი შეხვედრის ბოლოს კი კვლავ ადრინდელი ჩანაწერები: ელგუ ჯამაშუკელი და პოეტი ნოდარ კურეშიძე.
თქვენ არ ვიცი გაიზიარებთ თუ არა ჩემ მოსაზრებას ამ შესახებ თქვენ ხელოვანი ბრძანდები. მე მაგალითად მაშინ არ ვიცი ამ მესხის ალანტის მონე ფეხბურთელი სპორტსმენი საერთოდ არაფერ ჩამოვარდება ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგის წარმომადგენლის.
მიხეილ მესხმა ჩვენ ვაჩუქა 10-11 უბედნიერეს წელი, უელმაზეს წელი. ჩვენ ცხოვრობით კვირიდან კვირამდე მომავალი მარჩის მშვენიერებით
მოლოდინი.
რამდენი სიხარული, ეს ეგეს შეუცვლელია. ეს ზუსტად იგივე განცდა, როცა შენ ისმენ და უშოთ დიდ ნაწარმოებს, მუსიკალურ ნაწარმოებს, უყურებ ხატულ ნაწარმოებს, თუ მეტი არა ნაკლებ დაგვიფარავთ საქმეს.
მიხეილ მესკის ბრწყინვალე დარტყმა არის 1-0. თამაშობს მიხეილ მესკი და იგი ჩეული ოსტატობით ატყუებს წინააღმდეგეს და გადააწოდა იამანიტეს დარტყმა 2-0.
ფურთის გამხედნი ამ მემარცხენე თანაც რაინდაც ყავდა თაობას და სტადიონის ცაზე მერცხლები ფრენით ბაძავდნენ მის მოძრაობას. ღერის ბაღიდან ქარი მოვარდა, მინდორს ვოლფინა ბინდიდან ისლი, სწრაფად გაიჭრა წინ დრო ფორვარდი და საფინალო სასვენიც ისმის. მშვიდობით მიშა, კლავაც დადგება დრო აღტაცების და ფრთების შესხვის და სტადიონიც აგრიალდება მესხი, მესხი, მესხი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გძალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მიმოვიხილავთ 7 მნიშვნელოვან ამბავს, რომელთა ავკარგიანობა მკითხველმა უნდა გადაწყვიტოს. შემოგთავაზებთ სახალისო სტატიას იმის შესახებ, როგორი შეიძლება ყოფილიყო ქართული ჰოროსკოპი. გთავაზობთ სოფო დათიშვილის სტატიას 7 მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც ცუდი იყო თუ კარგი, თქვენ გადაწყვეტეთ. რადიო თავისუფლებამ 2022 წლის ისეთი ამბები შეკრიბა, რომლებიც შესაძლოა ორგვარად ფასდებოდეს: დადებითად და უარყოფითად. ამ სტატიას თან ახლავს მკითხველთა გამოკითხვა, რომლის შედეგებსაც შიგადაშიგ გაგაცნობთ. ევროპა რუსული გაზის გარეშე. 2022 წელს უკრაინაში წამოწყებული ომის გამო დასავლეთმა რუსეთს უპრეცედენტო სანქციები დაუწესა. ომის დაწყების დღიდან დაიწყო ევროკავშირმა რუსული გაზის ალტერნატიული გზების ძებნაც. სექტემბერში ბალტიის ზღვის ფსკერზე ჩრდილოეთის ნაკადის ორივე მარშრუტის დაზიანებების გამო ევროპა ზამთრის დადგომამდე დარჩა რუსული გაზის გარეშე. თუმცა 2022 წელს მრავალწლიანი მცდელობის შემდეგ ევროპამ შეძლო რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირება, რაც მოსკოვის მძლავრი შანტაჟის იარაღი იყო. ევროკავშირმა მაისში წარმოადგინა გეგმა სახელწოდებით Repower EU, რომელიც რუსულ წიაღისეულზე დამოკიდებულების კლებას გულისხმობდა. ენერგიის დაზოგვის, წყაროების დივერსიფიკაციისა და განახლებადი ენერგიის ხარჯზე. ცვლილებები ევროპას ერთი მხრივ საკმაოდ ძვირი, 300 მილიარდი ევრო უჯდება. მეორე მხრივ კი აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება რეკორდულად მცირე დროში გახდა საჭირო. თუმცა დიდ ხარჯებს მოსახლეობის ერთსულოვნება უმყარებდა ზურგს. გაზაფხულზე ევროკავშირის ქვეყნებში ჩატარებული ევრობარომეტრის კვლევამ აჩვენა, რომ ევროპელების 85% ეთანხმებოდა იმ აზრს, რომ ევროკავშირს უნდა შეემცირებინა რუსულ გაზზე დამოკიდებულება. ამრიგად, ზამთრის დადგომამდე 1 ნოემბრის მდგომარეობით ევროკავშირის გაზის მარაგები 83%-ით შევსებული იყო. რადიო თავისუფლების გამოკითხვაში მონაწილეთა 76%-მა დადებითად უპასუხა შეკითხვას, კარგია თუ ცუდია რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირება. ნატოს გაფართოება რუსეთის სამხედრო აგრესიის პასუხად. მაისში ფინეთმა და მისმა მეზობელმა შვედეთმა ნატოში გაწევრიანების განაცხადები შეიტანეს როგორც პასუხი უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე. 29 ივნის ნატოს ქვეყნებმა ოფიციალურად მიიწვიეს ისინი ალიანსში. ფინეთმა და შვედეთმა რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ უარი თქვეს ნეიტრალიტეტზე, რაც ისტორიული გადაწყვეტილებაა. 5 ივლისს ფინეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ოქმებს მოაწერეს ხელი. ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბოლო ცნობით, ამჟამად ნატოს წევრი 30 ქვეყნიდან 28-მ მოახდინა ფინეთის გაწევრიანების რატიფიკაცია. თურქეთისა და უნგრეთის მიერ რატიფიკაცია ჯერ არ დასრულებულა. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულთა 85% ფიქრობს, რომ კარგია, რომ ნატო გაფართოვდება. პლანეტის მოსახლეობა 8 მილიარდი გახდა. 2022 წლის 15 ნოემბერს გაერომ გამოაცხადა, რომ მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობა 8 მილიარდს მიაღწია. ეს რეკორდული რიცხვია. დედამიწაზე ადამიანების რაოდენობა 7 მილიარდიდან 8 მილიარდამდე 12 წელიწადში გაიზარდა. თუმცა მომდევნო წლებში შესაძლოა პროცესი შენელდეს. გაეროს გათვლებით მომდევნო 1 მილიარდიან ზრდას 15 წელიწადი დასჭირდება. ზრდის დაახლოებით 70% დაბალი და საშუალოზე დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებზე მოდის. გაეროს პროგნოზით, აზიისა და აფრიკის ქვეყნებში დაიბადება ყველაზე მეტი ბავშვი მომდევნო წლების განმავლობაშიც. მოსალოდნელია, რომ ჩინეთს მოსახლეობის რაოდენობით გადაუსწრებს ინდოეთი. გაერო განმარტავს, რომ მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობითაა განპირობებული, რაც თავის მხრივ გამოწვეულია უკეთესი საზოგადოებრივი ჯანდაცვით, კვებით, ჰიგიენის დაცვითა და სამედიცინო მიღწევებით. გამოიწვევს თუ არა პლანეტის მოსახლეობის 8 მილიარდამდე ზრდა გლობალური დათბობის დაჩქარებასაც? მეცნიერები ამბობენ, რომ არა, რადგან გამონაბოლქვის დონე მაღალია მდიდარ ქვეყნებში. მოსახლეობის მატება კი საშუალო და ღარიბ ქვეყნებში ხდება. თუმცა მეტი ადამიანი პლანეტაზე ნიშნავს მეტი ცხოველისა და ფრინველის დახოცვას. რადიო თავისუფლების მკითხველთა უმრავლესობის აზრით, დედამიწის მოსახლეობის ზრდა ცუდია, ვინაიდან მეტი ადამიანი მეტ რესურსს მოიხმარს. დასრულდა თუ არა COVID-19-ის პანდემია? მიუხედავად იმისა, რომ 2022 წელს პანდემია თითქმის აღარავის ახსოვდა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მაინც შეახსენებს ქვეყნებს, რომ კორონავირუს ჯერ კიდევ პანდემიის სტატუსი აქვს. თითქმის ორწლიანი საგანგებო ზომების შემდეგ მსოფლიომ დაიწყო COVID შეზღუდვების ეტაპობრივი მოხსნა. მოსახლეობამ არაერთ ქვეყანაში მოიხსნა პირბადე და დაიწყო თავისუფლად მიმოსვლა. ნაკლებად აგრესიული გახდა ვირუსი და შემცირდა გარდაცვალების მაჩვენებელი. მიუხედავად იმისა, რომ დეკემბრის ბოლოს კორონავირუსის შემთხვევები მნიშვნელოვნად გაიზარდა ჩინეთში, ქვეყანა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 8 იანვარს დაასრულებს კარანტინს და გახსნის ქვეყნის საზღვრებს. გასაკვირი არ არის, რომ კითხულთა 64%-ის აზრით ცუდია, რომ პანდემია არ დასრულებულა. მუნდიალი კატარში. 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში კატარში ჩატარდა. ეს იყო ისტორიაში პირველი მუნდიალი, რომელიც ზამთარში გაიმართა, რადგან ზაფხულში კატარში ძალიან ცხელა. ეს იყო ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ჩემპიონატიც, რაშიც კატარმა 220 მილიარდი დოლარი დახარჯა. ჩემპიონატზე იყო კიდევ ერთი პრეცედენტი. კაცების მსოფლიო ჩემპიონატს პირველად უმსაჯა ქალმა, 38 წლის სტეფანი ფლაპარდმა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო კატარისთვის, რომელიც უკიდურესად კონსერვატიული მუსლიმური ქვეყანაა. კატარში ჩემპიონატის ჩატარება მას შემდეგ გახდა კრიტიკის საგანი, რაც 2010 წელს ამის შესახებ ფიფამ პირველად გამოაცხადა. ამის მიზეზი კი იყო ის, რომ ქვეყანაში სისტემატურად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები. ნავთობითა და გაზით მდიდარ კატარში მსოფლიო ჩემპიონატისთვის 7 ახალი სტადიონი ააშენეს. ეს კი მიგრანტების მძიმე და არაადამიანური შრომის ფასად მოხდა. მაგალითად, 2016 წელს Amnesty International-მა დაწერა, რომ სტადიონების, სასტუმროებისა და გზების მშენებლობებზე გაუსაძლის პირობებსა და 40 გრადუსიან სიცხეში მუშაობდნენ. დღეში 14-18 საათს დასვენების გარეშე. მუშების საშუალო ხელფასი თვეში $220 იყო. წლებია კატარში სისტემურად ირღვევა LGBT ადამიანების უფლებები. Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, მხოლოდ 2019-2022 წლებში პოლიციელებმა სცემეს 6 ადამიანს და სექსუალურად იძალადეს 5-ზე. ჰომოსექსუალობა ქვეყანაში კრიმინალიზებულია. ამის გამო ჩემპიონატზე აკრძალული იყო LGBT ადამიანების მხარდამჭერი სიმბოლიკის გამოყენება. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულთა 52% ფიქრობს, რომ ცუდია მუნდიალის იქ ჩატარება, სადაც ირღვევა ადამიანის უფლებები. დეპი ჰერდის წინააღმდეგ. 1 ივნისს შეერთებულ შტატებში ვირჯინიაში გამართულ სასამართლო პროცესზე ნაფიცმა მსაჯულებმა მსახიობი ემბერ ჰერდი ერთხმად ცნეს დამნაშავედ თავისი ყოფილი ქმრის, მსახიობ ჯონი დეპის რეპუტაციის შებღალვაში. გახმაურებული საქმე სასამართლოში თითქმის 2 თვე განიხილებოდა და ამან ამერიკის საზოგადოებაში ოჯახური ძალადობის შესახებ დისკუსიების ახალი ტალღა წარმოშვა. ჰერდი დამნაშავედ ცნეს ბრალდების ყველა პუნქტში. მსაჯულებმა დაადგინეს, რომ ქმრის შესახებ მისი განცხადებები ძალადობის თაობაზე ყალბი იყო. ამ გადაწყვეტილებამ საზოგადოებაში გააჩინა განცდა, რომ ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია Me Too შეირღა. თუმცა თავად მოძრაობამ Twitter-ზე გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ამბობდა, რომ დეპი ჰერდის სასამართლო პროცესი გახდა სამაგალითო საქმე იმისა, თუ როგორ შეიძლება სოციალურ-პოლიტიკური მოძრაობები იარაღად აქციონ იმ ადამიანებმა, ვისთვისაც ეს მოძრაობები შეიქმნა. Me Too-მ ასევე განაცხადა, რომ მოძრაობა ცოცხალია და ის ჰეშტეგზე უფრო მეტია ბევრი ქალისთვის. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულთა 74% ფიქრობს, რომ კარგია ჯონი დეპი რომ გამართლდა. ილონ მასკმა Twitter-ი იყიდა. 27 ოქტომბერს მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა ილონ მასკმა Twitter-ი $44 მილიარდ იყიდა. იტვისთანავე მასკმა 7500-მდე თანამშრომელი, ანუ დასაქმებულთა თითქმის 90% სამსახურიდან გაუშვა, რაც იმით განმარტა, რომ ეს იძულებითი ნაბიჯი იყო, რადგან კომპანია დღეში $4 მილიონზე მეტს კარგავდა. შეამცირეს იმ თანამშრომლების რაოდენობაც, ვინც Twitter-ზე დეზინფორმაციას ებრძოდა. მასკმა Twitter-ის ანგარიში აღუდგინა შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს, რომელიც დაიბლოკა 2021 წლის იანვარში კონგრესზე მისი მხარდამჭერების თავდასხმის შემდეგ ძალადობის შემდგომი გამწვავების თავიდან ასარიდებლად. მასკის გადაწყვეტილებების მიმართ კრიტიკის ფონზე მილიარდერმა დეკემბრის ბოლოს გადაწყვიტა, რომ გადადგება კომპანია Twitter Incorporated-ის აღმასრულებელი დირექტორის პოსტიდან, როცა თავის შემცვლელს იპოვის. თუმცა კვლავ უხელმძღვანელებს სოციალური მედიის ამ პლატფორმის მნიშვნელოვან დანაყოფს. ეს განცხადება მოჰყვა Twitter-ის მოხმარებელთა გამოკითხვას მასკის ინიციატივით, რომელშიც მათ მხარი დაუჭირეს მის გადადგომას. მე გადავდგები აღმასრულებელი დირექტორის პოსტიდან მაშინვე, როგორც კი ვიპოვი პირს, რომელიც საკმარისად სულელი იქნება იმისთვის, რომ დათანხმდეს ამ თანამდებობაზე მუშაობას. ამის შემდეგ მე ვუხელმძღვანელებ სოფტვერის და სერვერების გუნდებს, დაწერა მასკმა Twitter-ზე. რადიო თავისუფლების გამოკითხვა მაჩვენა, რომ მკითხველთა 56%-ის აზრით ცუდია, რომ მასკმა Twitter-ი იყიდა. თქვენ მოისმინეთ სოფო დათიშვილის სტატია 7 მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც ცუდი იყო თუ კარგი, თქვენ გადაწყვეტეთ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოგასმენინებთ თეა თოფურიას სტატიას ქართული ჰოროსკოპი რომ არსებობდეს. 2023 წელი კატის წელია, ან კურდღლის. ჩინეთში ერთს ეძახიან, იაპონიაში მეორეს. კიდევ დრუიდების ჰოროსკოპიც არის, კიდევ შუამდინარული თუ რაღაც მაგდაგვარი, აი ქართული კი არ გვაქვს. ჯერჯერობით შეგვიძლია მხოლოდ წარმოვიდგინოთ. მაგალითად ასე. ჯიხვი, იგივე ვერძი. ჯიუტია და წელსაც ჯიუტი იქნება. პლანეტა მარსი მას ყოველთვის ბრძოლისკენ მოუწოდებს. აქციების დროს ჯერ რუსთაველის გამზირისკენ გარბის და მერე ფიქრობს, რას აპროტესტებს. პოლიციელები იმდენად ხშირად აკავებენ, ხანდახან ავიწყდებათ, რომ დაპატიმრებულია და ისევ ხალხში ეძებენ გადაცმულები. კვარაცხელიას ძროხა, იგივე კურო. ეს ფეხებზე მკიდიაა. დილიდან საღამომდე ჭამაზე ფიქრობს. ზოზინით, მაგრამ მაინც შემოულის ქვეყანას, რომ თვითონაც დანაყრდეს და ოჯახშიც რძე მიიტანოს. პოლიტიკა არ ადარდებს, თუმცა გზების გადაკეთვა ყველაზე კარგად მას ეხერხება. შუა ქუჩაში მისეირნობს და მანქანები როგორ გაივლიან. ზეზვა და მზია, იგივე თყუპები. ბედის ირონია, ერთხელ წაყვები კაც ხმალკბილა ვეფხვის მოსაკლავად და შემდეგ 1,800,000 წელი ჯერ მიწაში უნდა იდო მის გვერდით და მერე მუზეუმში. ისიც ვერ გამიგია, რატომ არის, რომ რაც უფრო ველურ ადამიანს აღმოაჩენენ შენს მიწაზე, მით უფრო დიდი კულტურა გაქვს. ძაღლის კუდი, იგივე კირჩხიბი. კუდი ძაღლისა არ განიმართების, არცა კირჩხიბი მართლად ვალს, თქვა თავის დროზე აღმაშენებელმა და დღემდე ასეა. თბილისური საცობის არ იყოს, კირჩხიბი იმდენი ხანი მიდის წინ, გზაშივე უკან წამოსასვლელი ხდება. ანჩხს და ბრაზიანს ყველაზე დიდი მტერი საკუთარი თავი ჰყავს. ის საკუთარი თავიც ერთი არა, რამდენიმეა. აქედან სამს იცნობს, მეოთხეზე ეჭვი აქვს, რომ არსებობს. აი მეხუთე კი თვითონვე ისე დამალა ბავშვობაში, ვერც თავად აგნებს და ვერც ახლობლები პოულობენ. საერთოდ რა საჭირო იყო ასეთი ადამიანიო იტყვით? რას გაუგებ? ზოგს კიბო უყვარს, ზოგს კამფეტი, კიბოს კისერი. ალოე ქოთანში, იგივე ლომი. რატომღაც ყველა მიიჩნევს, რომ მას უამრავი კარგი თვისება აქვს. სურდოსაც არჩენს, წელკავსაც და უშვილობასაც. ამის გამო ყველა ოჯახში დგას ფანჯრის რაფაზე. ხანდახან ფოტოსაც წაატეხენ, ან ორ ფოტოს, ვის რა სჭირს იმის მიხედვით. მერე წაისვამენ, ჩაიწვეთებენ და დიდხანს ელოდებიან განკურნებას. დიასახლისი, იგივე ქალწული. მხოლოდ მან იცის, როგორ იყიდოს ისეთი ტანსაცმელი, ერთდროულად სახლშიც რომ ჩაიცმევა, სამსახურშიც და ოპერაშიც. ხუთ ლარად სამ თავ კერძს გააკეთებს. ლარი და ნახევარი ხურდაც დარჩება. მუდამ რაღაცას ალაგებს, სახლებს, ოფისებს, აზრებს, გეგმებს. ბავშვობაში სურდა შუქნიშანი გამოსულიყო და როცა მიხვდა, არ გამოუვიდო და ბევრი იდირა. ეს რომ დალაგებულ ქვეყანაში აცხოვრო, ალბათ მოწყენილობისგან მოკვდება, მაგრამ რადგან საქართველოსია, დიდხანს იცოცხლებს. ორთავიანი დევი, იგივე სასწორი. ეს წყვილის ფეისბუკი ვითაა, წერ ნიკოს და გიპასუხებს ნანა. რომ დაქორწინდნენ, თავთავიანთი ფეისბუკ პროფილები ორივემ გააუქმა და ახლა საერთო აქვთ, აქაო და ერთმანეთს ვენდობითო. თუ ენდობოდით, ცალ-ცალკე დარჩენილიყავით, მაგრამ არა, ორთავიანმა დევმა უკეთ იცის, თავი როგორ გაიწონა სწოროს. იცის ალბათ. ტირისკონი, იგივე მორიელი. ტირისკონი ძველად ნოემბერს ერქვა. სწორედ ამ თვეში იბადებიან მორიელები. აი როგორი რთული გამოსათქმელიც სიტყვა ფრთხილად არის უცხოელისთვის, ზუსტად ისეთი ხასიათი აქვს მორიელს. ფრთხ. კიდევ კარგი ნიჭიერები მაინც არიან, თორემ მაგათ რა აიტანდა. ასეთი ხალხია, თან უნდა უფრთხილდე, თან უნდა გაუფრთხილდე. კანძი, იგივე თხის რქა. განსხვავებულია და უკომპრომისო. ეს რომ გამოდის ასპარეზზე, ვინც მანამდე ფეხზე იდგა, ისიც მოიცელება ხოლმე. წინა წლებში უმოქმედოდ იყო, აღსანიშნავი არაფერი ჰქონდა, მაგრამ ახლა ზოგმო ოპტიმისტმა მაინც გააპრიალა სახელოთი. რა იცი რა ხდება, იქნებ მეზობლად იმპერია დაიშალოს. მოისარი, იგივე მშვილდოსანი. წესით ოლიმპიური ჩემპიონი უნდა იყოს, მაგრამ თუ სხვაგან სახლში მობრუნებულმა კაცმა სპორტული შარვალი ჩაიცვა, სავარჯიშოდ წავა, ჩვენთან დივანზე წვება. ხანდახან შეიძლება ადგეს და მართლა რაღაც გააკეთოს. შემდეგ ისევ მიისვენებს და ორი კვირა ამაზე ილაპარაკებს, ჯერ ფხიზელი, მერე ძილში. ზედა მეზობელი, იგივე მერწყული. ეს განსაკუთრებით ახალი წლის დღეებშია სახიფათო. დალევს და წყალი მოშვებული დარჩება. სანამ შეამჩნევს, შეიძლება სოფელში წასვლაც მოასწროს და დაბრუნებულს ოთახში ჟინვალის წყალსაცავი დახვდება. შიგ მოცურავე თევზებით. ძველი ჩექმა, იგივე თევზები. ამბობენ, რომ თევზი ადამიანის ზუსტად იმდენნაირი შეიძლება იყოს, რამდენი თევზის სახეობაცაა. ანუ ვეშაპიც და ქორჯილაც. თან ყველა მეთევზე მიცის, რომ ყველაფერი, რაც ანკეს წამოედება, თევზი არაა. ხანდახან ძველი ჩექმა, ველოსიპედის ბორბალი ან მანქანის ფარია. საინტერესოა, რა მოჰქონდათ მეთევზეებს მტკვრიდან წინა საუკუნეებში, როცა მტკვარი ჯერაც გამჭვირვალე და ისეთი სუფთა იყო, რომ სვამდნენ. ალბათ კოკების ნამტროვები, ქამარხანჯლის ნაფლეთები, არღნის სახელური, ნამდვილი ფარი. ვერცხლის ყარყატი. ეს ქართული ჰოროსკოპის მეცამეტე ნიშანია. მისი დრო როდის დგება ზუსტად არავინ იცის, მაგრამ თვეში სამი დღე ვერცხლის ყარყატისაა და მაშინ განსაკუთრებული ხალხი იბადება. ფიქრობენ, რომ გოგებაშვილი, ჭავჭავაძე, ჩოლოყაშვილი და კიდევ ბევრი მათნაირი სინამდვილეში ვერცხლის ყარყატის ნიშნით გაჩნდა. ალბათ ასეა, ბუნებამ უკეთ იცის. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „ქართული ჰოროსკოპი რომ არსებობდეს“. Thank you. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
What?